Praha, Brno, Olomouc, Kadaň, Zlín, Pelhřimov, Ústí nad Orlicí, Mladá Boleslav.
Айдамчы Мирек Палачын айдан айдымы оның Чехия Республикасының 30-дан көбірек шәһәренә якындадан сияхатлары барады. Шул шәһәрләре бирек-бирек белән баглаштырган этасы мәсәле бәве кутулары, ягъни энәләре тарафыннан ташланган яр чагылар өчен хопсыз кыпырҗакларын булмагыдыр. Илкинҗи бәве кутусы 2005 елның 1 июнында чагылар горымак буенча халыкара гүне Праганың Гундогор бөлегендә yerleşен хусусый медицина мәркәзендә yerleştirilipti. Шуын күн Чехияның дүрлү көнжөклөрүндө ташланган бебектер үчүн жеми 35 саны бебек кутусу yerleştirilen. Шөлүң 1-нчи июнунда Чехия Республикасында шелин окутлорун 36-нчы сачылды. Көпчүлүктөн жерлерде калдырылган яр чагылары көплөнч өлүм хоопу аваньер. Эмма бебектер үчүн yerleştirilen юрити кутулар медицина ишкерлери келип жетенче бебектердин жылы ва хоопсуз жерде калжагына күбө кечер. Бебек кутулары программасынын эсаслендиричиси Людвиг Хес кечен 5 жылдын дубамында шейлен окутларда жеми 31 чаганын калдырылгандыгын айтты. Ол болон вакыйалардын бирине мисал кетирип, 3 жыл мындан озол бебек кутусу болон кеселхананын өңүндө велосипед мүнүп келген 50 сумкалы жаш адамдын пайда болгондугун, ол келип киден соң болсо бебек кутусунда жаш чаганын тапылгандыгын көрүн берди.
Это уже 20 роки. Přijel muž na kole s baťohem na zádech a
bebek kutuları olan merkezlerde işleyen doktorlar ve şefaat uyaları bebeklere tiz kömögünü bermäge ukypli. Şeýle merkezlerden çağalar çağa doğru şöýlerine soň bir näçe hepdeniň içinde bolsa gyz ogullug alýan maşgalalara yerleştirilýär. Başta bebek kutularının dörödülmegi Çekiyada ören kapma karşılıklı garayışları dörödüpti. Ema şu gün kün yurdun köp rayatlarının proyekti enataları tarafından taşlanyan çağaları halat etme uçin çıkalga hükmünde gol dayanlığını Ludwig Hess bildiyer. Европаның бейлекі үртларында шол санды Австрияда, Швейцарияда ва Германияда хем бәбі құтылары ерлештірілен меркезлер бар, ема шол үртларда бұ ген яйран тежриве өрілмеді. Чехияда бәбі құтыларына әй олан меркезлер барады мағлуматлар чех ва украин ділерінде чавиділер. Людвиг Хессің сөйлеріне өре чағыларын мүлдетіні анықлама қиын, ема оларын кәбірі Украинадан ва бейлекі дөвлетлерден олан вақтлайын ішчілерін чағылары болмағы хем мүмкін.
Предпокладаме в некоторых парех сме си скоро исти, о. Я се домнивам, ше мамин...
Бәбек кутулары ташланан чагылары горымак бойынша Чехияда алынып барылган программалардын бири. Мүңдөк 90-жылдан бери юртта гарип чагылар үчүн фонду хем ишлер. Башта машгалалары көмек берме үчүн дөрөдөлөн бу фонд шүгүн күн хорлук чеккен ва етим калган чагылары жардам берме урунда хем иш алып барыяр.